Random Side Podcast. It's what you're listening to.
โควิดกับเศรษฐกิจโลกไตรมาส3สวัสดีครับคุณกำลังรับฟัง Random Side Podcast นะครับมีผมเมธขุ่งแล้วก็พี่เมธครับ
ครับสวัสดีครับเมธ Random Side ครับ
ครับ
นี่เราก็ยังเป็น Random Side Podcast from home กันอยู่บางตอนเราจะไปเจอหน้ากันแล้วบางตอนเรายัง from home กันอยู่ก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดเล็กๆน้อยๆก็ขออภัยในนาทีนี้ด้วยครับ
ใช่ครับก็หลังจากไม่ได้เจอกันมาสักพักหนึ่งก
็
มาคุยกันเรื่องเศรษฐกิจกันสักหน่อยดีกว่า
เรื่อง
ในไตรมาสนี้
อย่างเดิมครับเมธเจอเมธมันก็จะต้องหนักๆ หน่อยวันนี้นี่เมื่อกี้เปิดหัวไว้แล้วว่าโควิดกับเศรษฐกิจโลกไตรมาส3เป็นยังไงบ้างครับเมธคุง
ก็เราก็จะมาดูภาพรวมกันก่อนว่าตอนเนี้ยก็คือเศรษฐกิจโลกในไตรมาส3เนี่ยอย่างที่เรารู้กันก็คือว่าจากที่เราคาดกันว่าประมาณสักในช่วงไตรมาส1ไตรมาส2เนี่ยว่าเศรษฐกิจโลกอาจจะฟื้นตัวได้ในไตรมาส3โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาแต่เราจะเห็นว่าการแพร่ระบาดของโควิดในหลายๆประเทศอ่ะอย่างเช่นในสหรัฐเองหรืออย่างในลาตินอเมริกาหรือว่าจีนที่กลับมามีเวฟ2อยู่แป๊บๆนึงเนี่ยมันทําให้เห็นว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกอ่ะอาจจะช้ากว่าที่คาดถึงแม้ว่าเราจะมีข่าวดีว่าตัวเลขการบริโภคของหลายๆประเทศอย่างเงี้ยอย่างเช่นสหรัฐหรือจีนซึ่งกลับมาฟื้นตัวบ้างแล้วอย่างเงี้ยก็ถือว่าผ่อนคลายมากขึ้นแต่ก็อย่างที่เรารู้กันว่าในขณะที่โควิดยังระบาดไปเรื่อยๆอ่ะคนก็เซฟตัวเองแล้วคือกิจกรรมทางเศรษฐกิจมันก็ยังไม่กลับมาฟื้นตัวได้แล้วความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกก็คือว่ายังมีเรื่องเวฟ2ที่จะระบาดอีกหรือเปล่าซึ่งยังเป็นคำถามต่
อ
แล้วก็เรื่องของนโยบายของแต่ละประเทศว่าจะจัดการยังไงก็นั่นก็อีกเรื่องหนึ่ง
ครับ
แต่ก็คือว่าอีกเรื่องหนึ่งก็คือที่อยากให้ติดตามก็คือว่าเรื่องของอะไรอ่ะการว่างงานซึ่งจะเป็นผลกระทบหลังจากนี้ก็ถือว่าน่าสนใจหลังจากไตรมาส3เช่นกันว่าหลายภาคเศรษฐกิจของทั่วโลกเนี่ยก็จะมีแบบคนที่ตกงานอ่ะเยอะแยะมากมายเนี่ยก็ต้องดูว่ารัฐบาลแต่ละประเทศจะมีนโยบายอะไรอ่ะเยียวยาหรือฟื้นฟูทั้งแบบภาคเศรษฐกิจที่จะทำให้แบบกิจกรรมต่างๆกลับมาได้ส่งผลทำให้มันเกิดการจ้างงานกลับมาได้พอสมควรเนี่ยว่าจะทำยังไง
นี่นอกจากเรื่องของคนตกงานที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งเห็นบอกว่าปีนี้คงจะเป็นถ้าทั่วโลกก็คงอาจจะมีเป็นแบบหลายสิบล้านคนหลายร้อยล้านคนเนี่ยยังไม่นับเด็กจบใหม่ที่เพิ่งจบจากมหาลัยในปีที่แล้วปีนี้แล้วก็ปีหน้าที่จะตามออกมาอีกเนี่ยก็ถ้านับรวมๆแล้วก็เป็นล้านคนอ่ะนี่คือเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากเรื่องนึงเลยนะ
ใช่ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องแล้วจริงๆยังมีระเบิดลูกอีกลูกหรือ2ลูกที่จะตามมาหลังจากนี้อีกก็คือเรื่องของหนี้อย่างเงี้ยที่มันเพิ่มสูงมากขึ้นซึ่งมันก็จะแปรผันกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอะว่ามันจะฟื้นตัวได้เร็วขนาดไหนด้วยเพราะว่าถ้าสมมติว่ามันยืดไปเรื่อยๆอะมันอาจจะกลายเป็นว่าธุรกิจทั้งหลายไม่สามารถจ่ายหนี้ได้รวมถึงคนเราด้วยเหมือนกันเพราะถ้าไม่มีรายได้แต่ขณะที่เราหนี้เยอะอย่างเงี้ยเราก็ไม่สามารถที่จะยังไงอะอยู่ได้เหมือนกันอย่างเงี้ย
ใช่ใช่ไอ้เรื่องนี้นี่เป็นเรื่องที่ผมก็กังวลใจอยู่เหมือนกันแม้แต่กับตัวเองก็มีหนี้หรือว่าภาคธุรกิจทั้งหลายที่มีหนี้เนี่ยไอ้ช่วงไตรมาส2ที่ผ่านมาเนี่ยบางก็คือหลายๆธนาคารมีการเว้นพักชำระเงินต้นแต่ไม่ได้เว้นชำระดอกหรือยังไงพวกเนี้ยเว้นบ้างไม่เว้นบ้างอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายเนี่ยพอไตรมาส3เห็นบอกว่าจะไม่เว้นแล้วแต่เรายังกิจกรรมทางเศรษฐกิจมันยังไม่เกิดขึ้นสักเท่าไหร่เลยจะมีปัญญาไปใช้นี่หรือเปล่านี่ก็ยังน่าเป็นห่วงกันอยู่เลยอ่ะ
ใช่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มาตรการหลายๆอย่างของรัฐบาลจะออกมาหรือเปล่าอะไรเนี้ยคือในภาพรวมนะในภาพรวมต้องบอกก่อน
ซึ่งผมเชื่อว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเหมือนกันทั่วโลกอ่ะคือหมายถึงว่าได้รับผลกระทบในลักษณะใกล้ๆกันแนวเดียวกันอย่างเงี้ย
โอ้โห
แล้วอย่างนี้ เรามีความหวังว่ายังไงบ้างครับว่าเศรษฐกิจมันจะกลับมาในฟอร์แมตแบบไหนบ้างไหมว่าเห็นมีการพูดถึง V shape พูดถึง U shape ตรงนี้แม
่
ครูว่ายังไงบ้าง
ก็ในภาพรวมคือเราจะเห็นแล้วแหละว่าเข้ามาในไตรมาส3ตอนเนี้ยคือเราไม่น่าจะเห็นเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวในแบบ V shape แน่นอนแล้ว
V shape คือตกมาช่วงไตรมาส2และ3นี่คือเด้งขึ้นเลยอย่างงี้ใช่มั้ยไม่เห็นแล้ว
ใช่ใช่แต่เราจะน่าจะเห็นเป็นแบบ U shape มากกว่า
U นี่ U กว้างไหม U กว้างไหม
ก็อาจจะกว้างนิดนึงอะไรเนี้ยแต่ต้องรอดูในช่วงแบบหลังไตรมาส3ไปเราถึงจะมาบอกกันอีกทีว่ามันจะ U กว้างหรือเปล่าอะไรเนี้ยถ้าใน worst case ที่สุดก็คืออาจจะเป็น U ไปเริ่มฟื้นอีกทีคือ worst case ประมาณแบบปลายควอเตอร์1ของปีหน้า
อันนี้คือต้องบอกว่าเป็นภาพรวมทั้งโลกนะครับไม่ใช่เฉพาะประเทศใดประเทศหนึ่ง
แต่ถ้าไวสุดก็คือประมาณช่วงปลายควอเตอร์3น่าจะเห็นฟื้นตัวได้แล้วอะไรเนี่ย
แต่
ก็มันก็จะมีจุดวัดใจจุดหนึ่งก็คือว่าเรื่องของวัคซีนเหมือนกันอะไรเนี่ยซึ่งถ้าเอาที่เราดูช่วง 1-2 อาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือว่าหลายๆบริษัทก็ค่อนข้างออกมาพูดถึงยังไงอ่ะผลตอบรับของวัคซีนอ่ะค่อนข้างดีในการทดลองอะไรเนี่ยอาจจะมีแบบล้มเหลวบ้างอะไรเนี่ยแล้วก็อีกข่าวดีข่าวนึงเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็คือของอะไรอ่ะวัคซีนที่เป็นแบบป้องกันโควิด19เงี้ยจากมหาลัยออกฟอร์ดที่กำลังทดสอบอยู่ก็ได้ข่าวว่าค่อนข้างมีผลดีอยู่เหมือนกันเลย
ให้ผลไปในทางที่ดี
กำลังจะทดสอบใช่กำลังจะทดสอบในขั้นต่อไปเหมือนกันซึ่งถ้าวัคซีนยิ่งพัฒนาได้ไวแค่ไหนอ่ะก็คือว่าความหวังก็คือของเศรษฐกิจโลกอาจจะกลับมาอีกรอบแต่ก็นั่นแหละครับก็คือว่าเหมือนนักเศรษฐศาสตร์หลายๆท่านในไทยหรือทั้งต่างประเทศเนี่ยก็พูดกันว่าโควิดอ่ะได้สร้างเขาเรียกอะไรบาดแผลแล้วก็ทำให้เกิดแผลเป็นทางเศรษฐกิจไปแล้วอะไรเงี้ย มันอาจจะฟื้นตัวแต่แค่บอกว่ามันอาจจะไม่ฟื้นคือมันได้สร้างบาดแผลให้กับเราไปแล้ว
มันก็คงไม่ใช่หายในทันทีทันใดมันก็ต้องมีระยะเวลาในการฟื้นตัวของมัน
ใช่แล้วก็มีบาดแผลอ่ะฮะ
แต่หวังว่าคงจะไม่เป็น L shape ใช่ไหมครับที่ตกต่ำแล้วลากยาวเนี่ยน่าจะไม่เป็นแบบนั้น
ใช่ๆไม่น่าจะเป็นเพราะว่าจุดวัดจุดทิกเกอร์ของมันงวดนี้ก็คือเรื่องของวัคซีนล้วนๆเลย
อันนี้คือภาพรวมของเศรษฐกิจทั้งโลกทีนี้เราจะมาเจาะลายจุดใหญ่ๆกันแล้วกันเริ่มจากอะไรดีสหรัฐแล้วกันครับสหรัฐนี่เป็นพี่ใหญ่ตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
ก็สหรัฐตอนนี้ก็คือเราจะเห็นว่าตัวเลขการใช้จ่ายของประชาชนสหรัฐแบบพอดีเพิ่งไปดูตัวเลขล่าสุดของ JP Morgan มาก็คือว่าดูว่าแต่ละรัฐเขาใช้จ่ายบัตรเครดิตยังไงก็คือมันเริ่มแบบทยอยฟื้นเป็น U shape แล้วแล้วก็เริ่มขึ้นมาใกล้เท่ากับระดับเดิมก่อนที่จะเกิดโควิดแล้วในหลายรัฐของสหรัฐ
คือมีการจับ
ก็ถือว่าใช่ก็คือการจับจ่ายใช้สอยของสหรัฐอ่ะกลับมาแล้วแต่มันยังไม่เท่าเดิ
ม
ขณะที่แบบว่าดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมก็ยังติดลบอยู่ซึ่งเป็นเรื่องเข้าใจได้แต่ขณะที่แบบดัชนีพวกความเชื่อมั่นผู้บริโภคเนี่ยก็คือลดลงนิดนึงแล้วก็เรื่องของชั่วโมงการทำงานตัวเลขชั่วโมงการทำงานก็ยังทรงตัวแล้วก็รวมไปถึงผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานก็คือในอาทิตย์ที่ล่าสุดเนี่ย11กรกฎาคมเนี่ยก็คือ 1.31 ล้านรายก็เยอะกว่านักวิเคราะห์คาดไว้แต่ก็ถือว่ายังโอเคอยู่ว่าสหรัฐเริ่มฟื้นตัวแล้วแต่มันยังมีข้อกังวลอยู่เรื่องที่ว่าเราก็จะเห็นว่าหลายๆรัฐอ่ะกลับมาเปิดภาคเศรษฐกิจอีกรอบก็จริงแต่ก็กลับไปล็อกดาวน์อีกรอบเพราะว่ามันเกิดการแพร่ระบาดโควิดอ่ะ
คือพูดง่ายคือว่าสหรัฐเขายังควบคุมปริมาณของผู้ติดเชื้อโควิดได้ไม่ดีเท่าไหร่เลยอ่ะเหมือนกับตัวเลขมันเพิ่มขึ้นยังเยอะอยู่อ่ะใช่ไหมในภาพรวม
ใช่มันคือเป็นกราฟแบบภูเขาอ่ะคือมันเหมือนนะคะว่ามันขึ้นไปพีคใช่ป่ะแล้วมันลงมาอีกนึงแล้วมันก็ขึ้นไปใหม่อีกรอบ
ยังไม่ถึงจุดสูงสุดของภูเขาโควิดนี้
ใช่คือ มันกลายไปว่าไอ้รอบที่ลงมาเราขึ้นไปอีกรอบมันเยอะกว่ารอบแรกด้วยซ้ำก็คือว่ายิ่งคนติดโควิดในสหรัฐเยอะเท่าไหร่ก็คือมันยิ่งส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐฟื้นตัวได้ช้าลงกว่าเดิมอ่ะมีการคาดการณ์ล่าสุดว่าอาจจะเห็นเป็นไปได้ว่ารัฐบาลสหรัฐอ่ะอาจจะต้องออกมาตรการฟื้นฟูแล้วก็เยียวยาเศรษฐกิจอีกรอบมากกว่าแบบเหมือนนะคะว่าใช้เม็ดเงินอีกรอบนี่แหละแบบเอามาฟื้นฟูแล้วก็เยียวยาเพราะว่าก้อนล่าสุดที่ใช้ไปก็คือว่ามันอยู่ในงบประมาณ2ล้านล้านเหรียญสหรัฐแต่อาจจะมีก้อนใหม่เข้ามาเพราะว่าเห็นแล้วว่าเศรษฐกิจสหรัฐมันได้รับผลกระทบมากกว่าที่คาดแล้วเราก็อาจจะเห็นธนาคารกลางสหรัฐอ่ะน่าจะไม่ลดอัตราดอกเบี้ยก็ได้แต่ก็อาจจะเห็นธนาคารกลางสหรัฐทำหน้าที่อะไรสักอย่างนึงกระบวนการอะไรสักอย่างร่วมกับตัวรัฐบาลสหรัฐเองกันแล้วก็มันก็จะมีอีกเรื่องก็คือปัจจัยเสี่ยงที่บอกว่าของสหรัฐอย่างที่เราพูดไปก็คือว่าการแพร่ระบาดของโควิดใช่ป่ะแล้วก็อีกเรื่องก็คือว่าอัตราการว่างงานของสหรัฐที่สูงที่เราพูดไปเรื่องตะกี้นี้ด้วยแล้วก็จริงๆมันก็มีเอฟเฟคเล็กๆน้อยๆก็คือว่าเรื่องของสหรัฐกับจีนที่ยังฮึ่มๆกันอยู่ด้วย
ก็เรียกว่ากรณีของสหรัฐเองก็ยังไม่น่าไว้วางใจยังต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิด
ใช่
พอพูดถึงเขาฮึ่มๆกับจีนนี่เป็นไงเราจะข้ามไปดูจีนต่อเลยไหม
ได้ได้ได
้อ่ะจีน
ก็
จีนนี่เป็นประเทศแรกแล้วกันที่บอกว่าหยุดยั้งโควิดไว้ได้แล้วแต่ปีนี้เอาจริงๆเหมือนเป็นเคาะซ้ำกรรมซัดของจีนเลยนะครับ
ก็เพราะว่าเราจะเห็นว่าจีนกลับมาติดอีกรอบนึงแล้ว
ใช่แล้วยังโดนซ้ำโดยน้ำท่วมอีกเนี่ย
เราจะเห็นว่าเศรษฐกิจจีนในช่วงที่ผ่านมาก็คือตัวเลข GDP ล่าสุดก็คือเติบโต 3.2% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาซึ่งถือว่าเซอร์ไพรส์นักวิเคราะห์อย่างมาก
ใช่เหมือนกับอยู่ๆกลับมาบวกเฉยเลยอ่ะ
ใช่เพราะว่าเหมือนในช่วงไตรมาส2ที่ผ่านมาก็คือว่ารัฐบาลจีนได้กระตุ้นเศรษฐกิจผ่านทางภาคการผลิตแล้วก็การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอีกแล้วแล้วก็เราจะเห็นว่าหลายๆเมืองของจีนตอนนี้ก็เริ่มกลับมาทยอยอะไรอ่ะรีสตาร์ทธุรกิจใหม่อีกรอบเพื่อที่จะบอกว่ากลับมาใช้ชีวิตในปกติแต่การฟื้นตัวเศรษฐกิจของจีนอ่ะอยากจะตั้งข้อสังเกตนิดนึงว่าถึงแม้ว่าจีนจะฟื้นตัวแล้วอ่ะยังไงเศรษฐกิจจีนอ่ะที่เรายังรู้อยู่ว่าทุกวันนี้คือจีนคือเป็นโรงงานผลิตแหล่งสำคัญของโลกอ่ะคือจีนก็ต้องรอคนอื่นอย่างที่เคยพูดไปเมื่อสักไตรมาส2ที่แล้ว
ครับ
เราจะเห็นอย่างนึงว่าตัวเลข GDP ในไตรมาส2ที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าตัวเลขนึงของจีนที่ยังไม่ฟื้นก็คือตัวเลขการบริโภคในประเทศแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือภาคการค้าปลีกของจีนก็คือยังไม่ได้กลับมาสู่จุดเดิมเท่าไหร่แล้วปัญหาอีกเรื่องนึงของจีนก็คือว่าอย่างที่เราบอกก็คือว่าในช่วงที่ผ่านมาคือมีโควิดกลับมาอีกรอบมันก็เลยทำให้จีนอ่ะอาจจะต้องใช้มาตรการล็อกดาวน์แบบว่าเป็นเมืองๆไปอย่างเช่นในกรณีของปักกิ่งที่ตอนนี้จีนอ่ะใช้วิธีล็อกดาวน์เฉพาะเป็นโซนแต่จะไม่ปิดทั้งเมืองแล้วก็คือว่าจะปิดเป็นล็อกๆไปนอกจากปัญหาล็อกดาวน์ก็คือว่ามันยังมีความท้าทายอื่นๆของรัฐบาลจีนว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจยังไงอีกต่างหากด้วยโดยเฉพาะเรื่องของที่บอกไปว่าเรื่องของภาคการบริโภคในประเทศอ่ะครับ
ครับแล้วอย่างนี้เรื่องน้ำท่วมเนี่ยส่งผลมากน้อยแค่ไหนกับจีนครับ
มันทำให้แบบว่าจีนตอนนี้คือกลายเป็นว่าไอ้โซนน้ำท่วมก็คือมันอยู่ในแม่น้ำแยงซีใช่ป่ะที่ตอนเนี้ยน้ำกำลังเอ่อท่วมแล้วรู้สึกว่าปริมาณน้ำน่าจะแบบมากที่สุดในรอบหลายสิบปีด้วยก็คือมันผ่านเมืองใหญ่ๆอย่างเช่นอู่ฮั่น
ครับ
มันก็จะกลายเป็นว่าทำให้อพยพคนมากขึ้นแล้วมันก็มีความเสี่ยงว่าเศรษฐกิจจีนในเมืองใหญ่ๆอ่ะมันจะฟื้นตัวช้ากว่าเดิมอะไรแบบเนี้ยแล้วมันกลายว่าแบบจีนพยายามที่จะเหมือนทำให้ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติมันกลายว่าโดนน้ำท่วมเข้าไปอาจจะเป็นซ้ำสองอีกรอบแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่าถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่าไอ้ตัวภาคการผลิตของจีนฟื้นอ่ะมันฟื้นก็คือแต่มันก็ต้องรออย่างที่บอกไปตอนต้นว่าแบบมันต้องรอแบบว่ายุโรปฟื้นด้วย แล้วก็รอสหรัฐฟื้นด้วยเพราะสหรัฐก็เป็นประเทศที่ค่อนข้างเป็นประเทศอะไรอ่ะที่เป็นเน้นการบริโภคแต่ขณะที่เศรษฐกิจจีนยังไม่ได้เน้นการบริโภคขนาดนั้นขณะเดียวกันก็คือจีนก็ยังอยู่ในซัพพลายเชนสำคัญของโลกด้วยก็คือว่าจีนก็ไม่ได้ผลิตสินค้าเป็นสินค้าคนเดียวอะไรแบบเนี้ยก็เลยต้องรอคนอื่นก็คือว่าจีนหายแล้วแต่จีนก็ต้องรอคนอื่นอยู่ดี
ก็ไม่ใช่ว่าจีนเนี่ยเศรษฐกิจกลับมาเป็นบวกในไตรมาส2แล้วตัวเองจะแบบเติบโตต่อไปได้หรือกลับมาเป็นบวกได้ยาวๆนะสุดท้ายก็คือยังต้องรอดูทั้งโลกอ่ะใช่ไหมว่าเป
็
นยังไงบ้างไม่งั้นตัวเอง
แล้วก็ว่าจริงๆอีกเรื่องนึงที่สำคัญก็คือว่ารัฐบาลจีนก็คือเพิ่งเน้นไปล่าสุดก็คือเรื่องของการว่างงานแล้วก็เรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจในคือเหมือนจีนไม่ได้พูดถึงเป้า GDP ปีนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้แล้วที่บอกว่าแบบโตระดับ 6% เล่มเนี่ยคือปีนี้คือเราจะเห็นเลยว่าเศรษฐกิจจีนนี่คือช้ำจากโควิดแน่นอนแล้วอีกอย่างก็คือว่าเราจะเห็นว่าแบบที่พูดไปตะกี้นี้ก็คือว่าต้องรอคนอื่นฟื้นไม่พอแล้วยังต้องมากระตุ้นประชาชนในประเทศให้เกิดความมั่นใจว่าให้ออกมาจับจ่ายใช้สอยเหมือนเดิมเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องท้าทายรัฐบาลจีนอย่างมาก
อันนี้ก็คือเรื่องของสหรัฐกับจีนทีนี้เราลองข้ามกลับไปดูฝั่งยุโรปดีกว่ายุโรปเป็นยังไงบ้างครับตอนนี
้ก็ยุโรปเราก็จะเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาก็คืออย่างในอิตาลีหรือสเปนอะไรแบบเนี้ยก็คือเราจะเห็นว่าปริมาณผู้ติดโควิดก็คือดูดีขึ้นแต่ก็ยังแบบดูดีไม่มากซึ่งเราจะเห็นว่าหลายๆประเทศในยุโรปอะเริ่มตัวเลขดีขึ้นอ่ะใช่ส่วนนึงแล้วก็จะเห็นว่ามีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาแต่มันปัญหาใหญ่ก็คือว่าตัวเลขภาคการผลิตตัวเลขภาคการบริโภคก็ยังไม่ได้ดีเท่าไหร่ปัญหาที่น่ากลัวของยุโรปก็คืออ้างอิงจากบทวิเคราะห์ HSBC ก็คือว่าเขากังวลในเรื่องของผู้ว่างงานเป็นอย่างมาก
ครับ
แล้วมันจะส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจยุโรปในระยะยาวว่าแบบเศรษฐกิจยุโรปในช่วงที่ผ่านมาก็คือว่าเหมือนฟื้นไข้แป๊บเดียวแล้วก็กลับไปแบบเนี่ยโดนผลจากโควิดมันก็เลยกลายว่าป่วยแล้วก็ทำให้นโยบายของธนาคารกลางยุโรปแล้วก็นโยบายของแต่ละประเทศในการกระตุ้นเศรษฐกิจอ่ะมันลำบากมากขึ้นแม้ว่าแบบว่าเศรษฐกิจยุโรปล่าสุดอ่ะก็คือว่าจะมีการตั้งไอ้ตัวกองทุนฟื้นฟูจากโควิดอย่างเงี้ยด้วยเม็ดเงินกว่า 750,000 ล้านยูโรก็ประมาณตีกลมๆก็คือ26ล้านล้านบาทไทยแต่ก็มันก็ยังมีปัญหาการเมืองเล็กๆในสหภาพยุโรปว่าบางประเทศก็ไม่เห็นด้วยว่าเอ้ยทำไมระดมเม็ดเงินขนาดเนี้ยแล้วแบบจะไปให้ประเทศแบบอย่างกรีซสเปนหรืออิตาลีอย่างเงี้ยแบบไปให้ง่ายๆล่ะเราต้องมีเงื่อนไขให้เขาว่าแบบสามประเทศเหล่านี้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดอ่ะต้องมีการแบบปฏิรูปตัวเศรษฐกิจตัวเขาเองด้วยแล้วก็ประเทศหลายๆประเทศก็ไม่ค่อยอยากจะใส่เงินไปในก้อนนี้เท่าไหร่อย่างเช่นเนเธอร์แลนด์หรือฟินแลนด์อะไรแบบเนี้ยเพราะว่าทุกคนก็กลัวว่าแบบก้อนใหญ่เนี้ยแบบจะใช้คุ้มจริงๆหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยซึ่งล่าสุดก็คือว่าไฟเขียวออกมาแล้วแต่ก็คือว่าการที่จะกู้เงินก้อนนี้ได้ก็คือมีเงื่อนไขต้องผ่านการอนุมัติของสหภาพยุโรปก่อน
ก็เรียกว่ายังมีความกังวลใจของหลายประเทศที่ใส่เงินเข้าไปใช่ไหมว่าประเทศที่มีปัญหาถ้ามากู้ไปแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้ช่วยอะไรแต่ว่าจะไม่ช่วยก็ไม่ได้ป่ะเพราะว่ายังไงก็เป็น EU ด้วยกัน
ใช่ใช่แต่ตัวสหภาพยุโรปเองก็มองว่าการที่ทุกคนไฟเขียวมาในก้อนเนี้ยก็คือมันแสดงให้เห็นว่าแบบเป็นหมุดหมายสําคัญของสหภาพยุโรปว่าพร้อมที่จะเดินไปด้วยกันอะไรเนี้ยคือยังไม่ได้แบบทิ้งกันไปไหนถึงแม้ว่าแบบไอ้การเจรจาเม็ดเงินก้อนเนี้ยมันจะใช้เวลาแบบยาวนานก็เหอะประมาณนี
้ก็เรียกว่ามีเป็นสัญญาณที่ดีแต่ว่าสุดท้ายจะไปจบยังไงเดี๋ยวก็รอดูกันกลับมาฝั่งเราครับอ่ะญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างครับเผื่อหลายคนอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นกันบ้างเนี่ยมีโอกาสบ้างไหมโควิดเป็นยังไงบ้าง
เราก็จะเห็นว่าญี่ปุ่นก็คือในช่วงที่ผ่านมาก็คือว่าโควิด มันยังมีการแพร่ระบาดในญี่ปุ่นแล้วก็คือมันลดลงแต่มันไม่ได้ลดลงมากแล้วมันก็แบบเกิดระลอกใหม่ๆขึ้นแบบเป็นแบบกลุ่มย่อยๆอะไรพวกนี้อย่างที่เราเห็นในข่าวกัน
เออผมเห็นในข่าวของญี่ปุ่นเนี่ยบางวันมันก็จะน้อยมากนะแล้วอยู่ๆอีกวันนึงมันก็โดดขึ้นมา200กว่าคนอย่างเงี้ยคือมันมีความสวิงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในญี่ปุ่นอยู่เกี่ยวกับจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ย
ใช่แล้วก็มันก็จะเห็นว่าแบบรัฐบาลเขาอ่ะแบบต้องพูดจริงๆว่าเขาพูดว่าแบบใช้ความขอความร่วมมือเลยคือเนื่องจากหลายๆนโยบายของรัฐบาลอ่ะคำสั่งหรืออะไรพวกเนี้ยมันไม่สามารถแบบออกเหมือนอะไรอะพรกฉุกเฉินเหมือนบ้านเราได้หรือ state of emergency ของหลายๆประเทศได้เงี้ยมันก็เลยทำให้แบบว่าลำบากนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย
ทำไมอะครับ
ก็คือว่าไอตัวกฎข้อกฎหมายของญี่ปุ่นอะมันไม่สามารถที่จะบังคับคนญี่ปุ่นอะให้ปฏิบัติตามได้อะไรอย่างเงี้ยหลายๆเรื่องอย่างเช่นนโยบายในการปิดผับหรืออะไรแบบเนี้ยเพราะว่าหลายๆเคสมันคือติดมาจากผับในญี่ปุ่นใช่ป่ะมันกลายเป็นว่าบังคับไม่ได้ก็เลยบอกว่าญี่ปุ่นก็เลยจะใช้วิธีว่าเนี่ยจ่ายเงินแบบเยียวยาให้ก็แล้วกันแล้วก็ปิดผับไปก่อนสักพักเพื่อที่เคสโควิดในพื้นที่ที่มันมีการระบาดอ่ะจะได้ลดลงหรือขอความร่วมมือร้านหลายๆร้านอะไรเนี้ยแต่คือรัฐบาลญี่ปุ่นจะไม่ได้ใช้เป็นแบบคำสั่งว่าเอ้ยต้องปิดนะซึ่งจริงอ่ะรัฐบาลญี่ปุ่นทำไม่ได้ขณะเดียวกันก็คือพวกมาตรการต่างๆของรัฐบาลญี่ปุ่นที่ออกมาบอกกระตุ้นเศรษฐกิจก็คือเราจะเห็นว่าแบบธนาคารกลางของญี่ปุ่นอะในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาคือได้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้นมากแบบมากมหาศาลเลยอะเราก็จะเห็นมาตรการทางการคลังของรัฐบาลญี่ปุ่นก็คือเนี่ยแบบมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ออกมารวมไปถึงทำงบประมาณคาดว่าแบบงบประมาณจะขาดดุลอยู่ที่เกือบ 12% ของ GDP ญี่ปุ่นซึ่งถือว่าเยอะมากเหมือนกันแต่ความกังวลของญี่ปุ่นก็คือว่ารัฐบาลญี่ปุ่นอ่ะจะสามารถที่จะคอนโทรลตัวผู้ติดเชื้อให้มันน้อยลงกว่านี้แล้วไม่เกิดแบบอะไรอะเว็บใหม่ๆได้หรือเปล่าซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นก็ต้องใช้ความร่วมมือกับตัวรัฐบาลท้องถิ่นในแต่ละเมืองของญี่ปุ่นอย่างเช่นโตเกียวโอซาก้าอะไรเนี่ยในการควบคุมผู้ติดเชื้อไม่ให้สูงขึ้นมากกว่านี้ด้วยขณะเดียวกันก็คือนโยบายการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่นก็คือเราก็จะเห็นว่าบทบาทของเขาอ่ะมีเพิ่มมากขึ้นแต่ก็เรื่องนี้ก็คือว่าเรื่องหลักที่เราเคยพูดไปแล้วก็คือโควิดอ่ะมันต้องใช้ความสามารถของรัฐบาลแล้วก็เรื่องของการสาธารณสุขเป็นหลักว่าเมื่อไหร่จะพัฒนาเรื่องของอะไรอ่ะวัคซีนแล้วก็เรื่องยาที่กินแล้วอะไรอ่ะรักษาโควิดได้หายขึ้นอะไรเนี่ยซึ่งญี่ปุ่นก็กำลังพัฒนาอยู่กันซึ่งต้องมารอดูกันว่าญี่ปุ่นเนี่ยหลังจากนี้จะเป็นยังไงเหมือนกัน
เราพูดถึงสหรัฐไปแล้วจีนไปแล้วยุโรปญี่ปุ่นเนี่ยไล่ประเทศหลักๆครบแล้วเรามาดูประเทศไทยกันบ้างครับประเทศไทยนี่ถือว่าเป็นประเทศที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการควบคุมโควิดเลยนะไม่มีผู้ติดเชื้อใหม่ๆเลยมาแบบผมว่าสัก2เดือนได้แล้วมั้งไทยในไตรมาส3เป็นยังไงบ้างครับ
เราจะเห็นว่ามันยังมีความเสี่ยงหลายๆอย่างเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยอยู่เหมือนกัน
กลายเป็นว่าโควิดนี่ไม่ใช่เรื่องน่าเสี่ยงนะความเสี่ยงมันมาอยู่ที่เศรษฐกิจแทนนะ
ใช่ๆเราจะเห็นเลยว่าอย่างสบคก็เลิกพูดถึงเรื่องอะไรอะผู้ติดเชื้อที่เป็นศูนย์รายไปแล้วตอนนี
้
แต่พูดว่าแบบพยายามที่จะอะไรอะทำให้ภาคธุรกิจอะไรอะเขาเรียกอะไรนะมาตรการผ่อนคลายอะแบบเปิดธุรกิจโน้นธุรกิจนี้ให้กลับมาเหมือนเดิมได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้
ใช่ก็ทางสบคก็จะพูดแค่ว่าการจะตกไงเขาบอกว่าเราการจะตกแต่ว่าก็แต่ทำไมเศรษฐกิจเรามันยังดูไม่ค่อยฟื้นตัวเลยไตรมาส3จริงๆมันจะเป็นยังไงครับทางที่เมธคุงดูมาเนี่ยเขาว่ายังไงบ้าง
เราจะเห็นเลยว่าตัวเลขล่าสุดก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยอ่ะได้คาดการว่าแบบเศรษฐกิจในปีนี้ของไทยอ่ะน่าจะหดตัวที่ 8.1% แต่ขณะที่แบบหลายๆสถาบันการเงิน ทั้งต่างชาติทั้งของไทยเองเงี้ยก็มองแตกต่างกันไปอย่างของกรุงศรีเงี้ยก็จะมองว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้ก็คือน่าจะติดลบที่ 10.3% เพราะว่าโดยบทวิจัยจากกรุงศรีก็คือมองว่าความเสี่ยงของเศรษฐกิจไทยอ่ะเพิ่มขึ้นจากการชะลอตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดจากผลของการล็อกดาวน์อ่ะมันรุนแรงแล้วก็ยาวนานแล้วก็เราจะเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยอ่ะเรามีเครื่องจักรก็คือว่าภาคการส่งออกใช่ป่ะแล
้
วซึ่งมันก็รวมแบบว่าตัวของการท่องเที่ยวไปด้วยตัวเนี้ยก็คือเราก็จะเห็นว่าแบบเครื่องยนต์พวกเนี้ยมันดับไปแล้ว
แล้วก็ยังไม่ติดด้วยนะตอนเนี้ย
ใช่แล้วก็ถึงแม้ว่าเราจะมีมาตรการออกมาแล้วก็แต่ก็คือว่าผลกระทบจากนักท่องเที่ยวไม่มาหรืออะไรแบบเนี้ยมันทำให้แบบคนตกงานไปมากมายในช่วงที่ผ่านมา
ครับ
แล้วมันก็ส่งผลกระทบไปถึงเรื่องของการบริโภคเรื่องหนี้สินเรื่องอะไรที่ถึงแม้ว่าเราจะมีแบบเงินเยียวยาจากรัฐบาลบ้างบางส่วนอะไรเนี้ยแต่มันก็กลายเป็นว่าเม็ดเงินหลายๆส่วนอ่ะมันก็ยังแบบไม่ได้ลงไปถึงชาวบ้านจริงๆด้วยนั่นก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลแล้วก็ในไตรมาส3เราอีกสิ่งนึงที่เราจะต้องจับตามองก็คือว่านโยบายการพักชําระหนี้ที่เราต้องรอดูว่าจะเกิดผลกระทบอะไรกับเศรษฐกิจหรือเปล่าด้วย
แสดงว่าแม้ว่าเศรษฐกิจเนี่ยเหมือนจะกลับมาฟื้นนะจริงๆมันฟื้นมั้ยเนี่ย
มันฟื้นแบบบางๆอ่ะแต่มันต้องรอดูว่าไอ้หลังจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจไทยกลับมาบอกว่าเต็มรูปแบบซึ่งคิดว่าน่าจะไม่เกินเดือน2เดือนเนี่ยในสบคพยายามจะพูดไว้อะไรเงี้ยเราต้องรอดูว่าท้ายที่สุดแล้วอ่ะเศรษฐกิจมันกลับมาเนี่ยคือเป็นความท้าทายของรัฐบาลอย่างหนึ่งว่ารัฐบาลจะพยายามทำยังไงให้เศรษฐกิจตัวเนี้ยแบบฟื้นจากกำลังซื้อภายในประเทศซึ่งหลายๆสำนักของไทยก็คือเขาก็กังวลว่าข้อหนึ่งก็คือว่าหนี้ครัวเรือนของไทยอ่ะอยู่ในระดับสูงก็คือประมาณ 70-80% ของ GDP ซึ่งมันบั่นทอนเรื่องการบริโภคในประเทศของไทยเป็นระยะเวลามาหลายปีแล้วแล้วก็แถมยังมาเกิดเหตุการณ์โควิดอีกก็คือว่าไอ้เรื่องหนี้ในครัวเรือนที่สูงของไทยในขนาดเนี้ยมันจะซ้ําเติมเรื่องการบริโภคในประเทศหรือเปล่าซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากังวลอยู่แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่าหลายๆสถาบันการเงินนะก็ออกมาบอกว่าเศรษฐกิจไทยอ่ะอาจจะต้องใช้เวลาฟื้นตัวนานกว่าคาดฟื้นตัวนี่ก็คืออย่างน้อยๆก็คือ2ปีซึ่งมันกลายเป็นว่ารายได้ของชาวบ้านธรรมดาคืออาจจะฟื้นต้องใช้เวลาฟื้นยาวนานกว่านั้นด้วยซ้ำสำหรับแบบว่า
คือใช้เวลาฟื้นกว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวใช้เวลาไม่ต่ำกว่า2ปีเนี่ยมันหนักหนามากแล้วอย่างนั้นอ่ะ
ใช่ใช่เพราะมันหนักหนามากเพราะว่ามีคนเคยบอกว่าสมมติว่าเศรษฐกิจปี2019เราคิดเป็น100ใช่ไหมครับ
ครับ
แล้วสมมติว่าเราตีว่า GDP ปีเนี้ยคือสมมติว่าลบ10นะก็คือลบ10มันก็จะหายมาเป็น90ใช่ป่ะ
ใช่
แล้วเรามองว่าปีหน้าสมมติว่าฟื้นแค่สัก5หรือ8อย่างเงี้ยมันก็จะได้95ถึง98อย่างเงี้ย
ก็ยังไม่เท่า100อ่ะ
ใช่มันก็ไม่เท่าเดิมอยู่ดี
แต่นั่นหมายความว่าถ้าเมธคุงบอกว่าถ้าปีหน้ามัน5หรือ8นะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าปีหน้ามันยังติดลบอยู่ซึ่งเราก็หวังว่าจะไม่เป็นอย่างนั้นถ้าปีหน้ามันขึ้นมาสัก3หรือ4อย่างเงี้ยแปลว่าโอ้โห
ม
ัน
ก็อาจจะต้องใช้เวลาแบบ3ปีอ่ะอย่างต่ำๆด้วยซ้ำ
เพื่อจะกลับมาที่100ให้เท่ากับปี2019นั่นเองแต่เอาจริงๆมันก็ยังมีสิ่งที่เมธคุงบอกเสมอว่าเหมือนมีระเบิดก้อนใหญ่รอเราอยู่ด้วยใช่ไหม
ใช่แล้วอย่างที่พูดไปตะกี้นี้ก็คือว่าระเบิดก้อนใหญ่ของไทยก็คือเรื่องของหนี้ในครัวเรือนแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่ามาตรการพักชำระหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่อันนี้อ้างอิงจากสถาบันการเงินหลายๆแห่งได้บอกว่าแบบต้องจับตามองว่าหลังจากเนี้ยคือต้องรอดูเลยว่าภาคการใช้จ่ายในประเทศรวมถึงเรื่องของหนี้ที่แบบหลายๆคนไปเป็นหนี้ของสถาบันการเงินน่ะจะทำยังไงกันต่อด้วยเหมือนกัน
แล้วแบบเรื่องของโควิดและลอกใหม่เนี่ยมันมีความเสี่ยงไหมมันก็ต้องมีบ้างนะ
มันก็มีความเสี่ยงแต่เราจะเห็นโทนเสียงของสบค.ได้ออกมาพูดแล้วว่า ไม่เน้นผู้ป่วยที่ศูนย์เหมือนเดิมแล้วแต่จะบอกว่าแบบอะไรนะเป็นจำนวนผู้ป่วยส่วนหนึ่งที่เขารับได
้
ก็คือว่าเห็นโทนเลยว่าผ่อนคลายขึ้นเยอะเหมือนกันแล้วก็เห็นมีการพูดถึงเรื่องแบบให้มีการจัดงานแสดงสินค้าให้ต่างชาติเข้าไทยได้แล้วก็เริ่มมีนโยบายแบบว่าให้ต่างชาติเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์อะไรแบบเนี้ยหรือว่าโปรแกรมเรื่องแบบ medical wellness อย่างเงี้ยก็คือว่าเริ่มผ่อนคลายมากขึ้นแล้ว
แต่ทั้งนี้เนี่ยมันก็ต้องไม่มีกลุ่มแบบกลุ่มพิเศษนะผมเรียกตรงๆกลุ่ม VIP อย่างเงี้ยไม่งั้นถ้าเกิดเหตุการณ์แบบระยองขึ้นมาอีกอย่างเงี้ยมันไม่ดีเลยนะมันกระทบต่อความเชื่อมั่นแล้วก็สร้างความหวาดหวั่นหวาดกลัวให้กับพวกเราอ่ะให้กับผู้บริโภคเนี่ย
รัฐก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นกับประชาชนว่าจะไม่เกิดอะไรอ่ะเวฟต่อไปถัดมาคือรัฐสามารถคุมในเรื่องนี้อยู่ได้ใช่มันคือการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนได้อีกรอบแล้วเมื่อประชาชนมั่นใจก็คือประชาชนเขาก็จะออกมาทำอะไรอ่ะกิจกรรมต่างๆแล้วก็มันก็เป็นการดำเนินทางด้านเศรษฐกิจของไทยเองด้วย
มีโอกาสที่เราจะกลับมาล็อกดาวน์ไหมครับ
เป็นไปได้แต่คิดว่างวดนี้อาจจะบอกว่าเป็นล็อกดาวน์เป็นโซนเหมือนคล้ายๆที่เราพูดของกรณีจีนไปว่าอาจจะปิดล็อกเป็นแค่โซนไปเพราะไม่งั้นคือถ้าสมมติว่าแบบมีคนติดอยู่3คนเงี้ยทั่วกรุงเทพอาจจะต้องปิดทั้งกรุงเทพเงี้ยมันอาจจะไม่คุ้มแล้วอ่ะ
ทำไม่ได้เลยถ้าทำแบบนั้นนี่อาจจะตายกันได้แล้วนะ
ใช่ก็จะกลายเป็นว่าแบบเสียหายกันหมดแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่าในทางการแพทย์เนี้ยเราก็เริ่มเรียนรู้แล้วว่าเราสามารถรับมือกับผู้ป่วยโควิดยังไงคือเราเข้าใจมากกว่าเมื่อสักกุมภาหรือมีนาแล้วว่าเราจะจัดการกับมันยังไง
ก็คือเรียกว่าจำนวนเตียงจำนวนโรงพยาบาลที่พร้อมจะรองรับโควิดเนี่ยมีตอนนี้สบายๆมีเพียงพอแล้วก็บุคลากรทางแพทย์ทางพยาบาลเนี่ยรู้แล้วว่าจะต้องรักษายังไงที่ทำให้หายใช่ไหมเพราะตอนนี้เราก็มีผู้ป่วยโควิดที่หายเนี่ยจำนวนก็ไม่น้อยอ่ะจำนวนก็มากอยู่พอสมควร
ใช่ของไทยถือว่ามีอัตราผู้เสียชีวิตที่น้อยมากแล้วก็ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาของเราอ่ะคือเราน่าจะเป็นไม่กี่ประเทศอ่ะที่แบบฟื้นตัวค่อนข้างแบบเป็นจำนวนเยอะมากอ่ะเมื่อเทียบกับหลายประเทศอะไรเงี้ยในบทวิเคราะห์ของ Standard Charter ก็คือได้พูดถึงว่าสิ่งที่นักลงทุนแล้วก็บริษัทเอกชนต่างประเทศอ่ะอยากรู้ก็คือจากนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยหลังจากได้ผู้ว่าคนใหม่ก็คือเขาอยากรู้ที่สุดก็คือ2เรื่องก็คือเมืองไทยอ่ะจะทำนโยบายผ่อนคลายการเงินหรือที่เรารู้จักก็คือว่า QE หรือเปล่าหรือการควบคุมอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรหรือว่า yield curve control หรือเปล่าแล้วก็ข้อที่2ก็คือว่าเขาอยากรู้ว่าทองคำกับค่าเงินบาทอ่ะซึ่งตอนนี้ไปทิศทางเดียวกันน่ะธนาคารแห่งประเทศไทยจะทำให้ไม่ไปในทิศทางเดียวกันได้หรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่เรารู้ว่าในช่วงที่ผ่านมาก็คือค่าเงินบาทไทยอ่ะแข็งเพราะว่าส่วนนึงคือเราซื้อขายทองคำด้วยก็เป็นถือว่าเป็นเรื่องที่นักลงทุนต่างประเทศแล้วก็บริษัทเอกชนซึ่งเป็นลูกค้าของ Standard Charter เขาก็อยากรู้ในเรื่องนี้เหมือนกัน
ก็ทั้งหมดถือว่าเป็นเรื่องที่เราต้องจับตามองแล้วก็รอดูกันว่าในไตรมาส3นี้จะเกิดอะไรขึ้นรวมถึงในไตรมาส4ที่จะตามมาอีกใช่มั้ยว่า
ใช่
โควิดกับเศรษฐกิจจะเป็นยังไงต่อไป
ไตรมาสนี้ที่เราจะต้องจับตามองอ่ะสรุปกันง่ายๆก็คือข้อ1ก็คือผู้ติดเชื้อโควิดยังสูงขึ้นในแต่ละประเทศหรือจะมีเวฟ2หรือเปล่าข้อที่2ก็คือนโยบายทางด้านการเงินและการคลังของรัฐบาลแล้วก็ธนาคารแต่ละประเทศอ่ะในช่วงที่มันเป็นแบบว่าช่วงรอยต่อในช่วงเศรษฐกิจที่กำลังจะฟื้นตัวช่วงแบบมินเมย์อย่างเงี้ยก็คือว่ารัฐบาลหรือธนาคารกลางอ่ะยังส่งนโยบายออกมากระตุ้นหรือเปล่าข้อที่3ก็คือที่เราเคยพูดไปแล้วเมื่อของไตรมาส2ที่แล้วก็คือพัฒนาการของวัคซีนน่ะดีขึ้นหรือเปล่าแล้วก็ข้อ4ก็คือเรื่องเศรษฐกิจไทยก็คือเราต้องมาจับตามองว่าทีมเศรษฐกิจทีมใหม่ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์แล้วก็ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยอ่ะจะเป็นเช่นไรเขาจะมีนโยบายที่ฟื้นฟูเยียวยากระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้กลับมาได้อย่างไรหลังจากการปรับทีมครม.แล้วก็ปรับ ผู้ว่าแบงค์ชาติคนใหม่ไปแล้ว
ครับ
ครับ
ก็นี่แหละครับเรื่องราวของเศรษฐกิจและโควิดในไตรมาส3ก็
ใช่
ทุกคนก็เราก็มาพูดให้ฟังกันแบบเข้าใจง่ายๆชี้ให้เห็นเป็นประเด็นประเด็นไปเลยส่วนรายละเอียดเจาะลึกเดี๋ยวก็ฝากติดตามใน Bank Insight ก็เมฆคุงก็จะเขียนข่าวให้เรื่อยๆอยู่แล้วรวมถึงก็ฝากติดตาม Bank Insight Podcast ตอนต่อไปด้วยว่าจะมีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังอีกครับสำหรับวันนี้เรา2คนก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Brand Inside Podcast It's what you're listening to